Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែតុលាឆ្នាំ2014ខ្ញុំអឹមសុធិរិទ្ធនិងសហការីនៃ VOA សំឡេងសាររអាមេរិកផ្នែកអន្តរជាតិសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington.
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុភមេតសូមជូនព័ត៌មានសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់វិទ្យាស្ថាន NIH និយាយថាគិលិននុបដ្ឋយិកាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានជាសះស្បើយជំងឺអ៊ីបូឡាហើយ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះលោកឈឹមសុភមេតសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសូមជើញ
អរគុណវិទ្យាស្ថាន NIH និយាយថាគិលាននុបដ្ឋយិកាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានជាសះស្បើយជំងឺអ៊ីបូឡាហើយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីបាននិយាយថាកងទ័ពសេរីសេរីនឹងរួមគ្នាជាមួយក្រុមជនអំបូគឹកក្នុងការប្រយុទ្ធការពារទីក្រុងកូបានីសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដែលថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់អ៊ូស្មាន ក្លូរីន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះទី1តុលាការខ្មែរក្រហមប្រមានមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតជរា2នាក់និងទី2ថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃទី23តុលាជាកូនអុកនយោបាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនឹងនាំមកជូនដោយលោកឈឹមស្មិតសំជិញ
អរគុណពួកវិជ្ជមណ្ឌិតនិយាយថាគិលាននុបដ្ឋយិកាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្រោយបានថែរក្សាអ្នកជំងឺលីបេរីយ៉ាម្នាក់នៅពេលនេះបានសះជាពីជំងឺនេះហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រនាងនីណាហ្វាំដែលជាគិលាននុបដ្ឋយិកាម្នាក់ធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ដែលបានថែរក្សាអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាទី1ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថានាងត្រេកអរណាស់ដល់ការជាសះស្បើយរបស់នាងនាងហ្វាំបាននិយាយបន្ថែមថានាងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកឯទៀតដែលនៅតែតស៊ូប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះជាពិសេសនាង Amber Vincent ដែលជាគិលាននុបដ្ឋយិកានៅក្នុងទីក្រុង Dallas ដែរដែលមានជំងឺនេះនៅក្រោយបានថែរក្សាអ្នកជំងឺដដែលនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទុគីបាននិយាយថាពួកជនអំបូគឿកសេរីនិងពួកយុទ្ធជននៃកងទ័ពសេរីសេរីបានរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីការពារទីក្រុងកូបានីប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករីសេបតាយីបអឺដូហ្គានដែលបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកឧទាមសេរីឆ្លងកាត់ប្រទេសលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានសម្រេចឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកឧទាមសេរីមិននិយមជ្រុល1300នាក់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសលោកដោយសវត្ថិភាពទៅកាន់ទីក្រុងដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកនាំម្នាក់នៃគណៈបកគ្យុកសេរីដ៏ធំមួយបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅឡើយទេរបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកសាឡេះមូស្លីមមេដឹកនាំគ្យុកដែលបាននិយាយថាមានការតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឡើយទេពួកយុទ្ធជនគ្យុកបានប្រយុទ្ធក្នុងខែទី2ហើយដើម្បីថែរក្សាការត្រួតត្រាលើទីក្រុងកូបានីដែលគេបានស្គាល់ថាជាទីក្រុងអេអារ៉ាប់ផងដែរពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីរបាយការណ៍ដែលថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកអ៊ូស្មាន ក្លូរីនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេដើម្បីក្តាប់យកដែនដីថែមទៀតបើតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបំផ្ទុះអ៊ូស្មាន ពុលនេះដោយប្រើគ្រាប់បែកធ្វើអាយហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានផ្សែងពណ៌លឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើកងកម្លាំងពលិះរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមុននៅជិតទីក្រុងបាឡាត់ដែលស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងបាដាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក ការចោទប្រកាន់នេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាពិតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វាស្វែងឲ្យបានទទួលព័ត៌មានថែមទៀតអំពីរបាយការណ៍ថ្មីៗក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារបែបនេះវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានព្យាបាលពួកយុទ្ធជនគៀកនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសទុគីបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាគៀកនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយថាលោកបានព្យាបាលមនុស្សប្រមាណ20នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានអ្វីដែលហាក់ដូចជារោគសញ្ញានៃការពុលដោយអ៊ូស្មានក្លូរីនអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិយាយថាគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅក្នុងឧបទ្វីបសៃណាយបណ្ដាលឲ្យទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបយ៉ាងតិចណាស់25នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាទាហាន25នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅជិតទីក្រុងអាល់អារីសដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៅក្នុងផ្នែកជើងនៃឧបទ្វីបនេះដែលមានចលាចលអំពើហិង្សានេះជាការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមយោធាអេស៊ីបបានទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំទៅមិញអញ្ញាធិបតីអេស៊ីបនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានយកកន្លែងឆែកឆេរមួយរបស់ពួកយោធាជាទីដៅនៃការវាយប្រហារហើយបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រជុំវេទិកាត្រីភាគីប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខនិងខាងការពារប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុង Canberra កាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាភាគីទាំង3បានបដូរយោបល់គ្នាជាវិជ្ជមានដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្នែកភាសាជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការហាមប្រាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងអាវុធឲ្យប្រទេសវៀតណាមលិខិតនេះដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Rubio, Bosman, Cornyn និង Witter បានសុំយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីសក្តីសម្រាប់នេះឬពន្យាពេលការផ្ដល់សេវាកម្មឬគ្រឿងឧបករណ៍ខាងសន្តិសុខរហូតដល់ពេលណាដែលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមកែលម្អប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឲ្យបានក្រាស់ក្រែលជាមុនសិននៅក្នុងការប្រើប្រាស់វោហាសាសនាំឲ្យនឹកឃើញដល់សង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបរិហារគុណសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាបានខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសូស៊ីនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយថាអ្វីដែលហៅថាអ្នកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បានប្រែក្រឡាស់អ្វីដែលលោកហៅថារបៀបរៀបរយពិភពលោកនៃការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពមានដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះនៃវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាល Washington ខិតខំព្យាយាមដឹកនាំពិភពលោកដោយការបញ្ជាជាឯកតោភាគីឬដោយក្រិតដែលជាពាក្យពេចន៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចូលចិត្តប្រើប្រាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានប្រមានសហមេធាវីកាពីក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ពីការប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈលោកសុកខេមរ៉ានី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍ថា
ការចោទប្រកាន់ដូច្នេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលសហមេធាវីទាំងពីរបានពហិការមិនចូលរួមប្រជុំរៀបចំសវនាការនិងដាច់ចេញពីសវនាការសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់ថាសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិនៃជនជាប់ចោតជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2រូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតគឺនួនជានិងខៀវសំផនថាបានរារាំងដំណើរការនីតិវិធីកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះដែលផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីដែលពុំបានបង្ហាញពីវិធានការអ្វីជាក់លាក់ចំពោះក្រុមមេធាវីទាំងនោះការចេញវិធានការព្រមានមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិបែបនេះគឺដោយសារក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្រុមបានដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការនៅពេលសហប្រះរាជអាញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាហើយនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការបន្ទាប់ទៀតគឺនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលសំរុំទៀតផងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្រុមថាជាការប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈហើយបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកសហមេធាវីគង់សំអនការពារក្តីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពហិការមិនតបទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការចោតប្រកាន់ពីសហប្រះរាជអាញារបស់ក្រមលោកក្នុងសវនាការនោះហើយនឹងការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការមិនអាចចាត់ទុកថាជាការធ្វើខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈទេតែលោកបាននិយាយថានេះជាកិច្ចការធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍កូនក្តីរបស់លោកក្នុងការរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងទោសមួយជីវិតតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីទីក្រុងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1
ក្នុងមន្ទីរសាក្រមបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងសំណុំរឿង002នេះវាហាក់ដូចជាគ្មានន័យទេសម្រាប់002ភាគទីភាសាបើសិនជាគាត់ចាញ់ក្តីសំណុំរឿង002លើ01អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយអា02មានន័យត្រូវមកកែប្រែទៀតទេបាទក៏ប៉ុន្តែមានតាតុលាការកំពូលទេដែលអាចធ្វើការកែប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងបានអញ្ចឹងហើយបានជាលោកឃឿនសំផនឲ្យយើងធ្វើបណ្ដឹងសាស្ត្រទុកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាដោយប្រមូលធនធានទាំងអស់បាទ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងការបើកសវនាការរបស់តុលាការទេតែមេធាវីត្រូវមានជំរឹះដើម្បីផលប្រយោជន៍កូនក្តីរបស់ខ្លួនហើយលោកក៏បានអះអាងទៀតពីការស្នើសុំពន្យាពេលសវនាការរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំរួចហើយដែរដើម្បីបន្តសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាតុលាការបានបដិសេធ
អញ្ចឹងវាត្រូវអាចមកដល់ថ្ងៃ29ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះវាត្រូវចប់ហើយពេលហ្នឹងយើងត្រូវដាក់បណ្ដឹងសាបទុកហើយណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលថាចូលឆ្នាំថ្មីនេះយើងអាចបើកសវនាការបានបាទយើងអាចចូលរួមបានហើយ
ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតនួនជាមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក៏ប៉ុន្តែទាំងក្រុមមេធាវីនួនជានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតខៀវសំផនបានបញ្ជាក់ព្រមគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18តុលាពីហេតុផលថាក្រុមរបស់ពួកគេមិនអាចការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានទេនៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើកសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេកំពុងរៀបចំបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសាក្រមនៅវគ្គទី1ដែលបានដាក់ទោសកូនក្តីរបស់ពួកគេអស់មួយជីវិតនោះក្រុមសហមេធាវីបានអះអាងថាពួកគេក៏រងចាំមើលការសម្រេចរបស់តុលាការលើបណ្ដឹងដិតចិត្តឬបណ្ដឹងបណ្ដិញចៅក្រមសាលាដំបង4នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ចេញជាមុនសិនមុននឹងពួកគេចូលរួមក្នុងសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2លោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានអះអាងប្រាប់ VOA ថានេះជាការព្រមានតាមវិធានផ្ទៃក្នុងតែលោកថាការដាក់វិន័យយ៉ាងណានោះគឺនៅពីនិតមើលទៅមុខតទៅទៀត
ហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាការព្រមានលើកទី1ទេហើយនឹងបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រុមហ្នឹងគឺត្រូវបង្ហាញខ្លួនឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 28ខែតុលាឆ្នាំ2014ខាងមុខ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងប្រឈមមុខនឹងក្តីបារម្ភអំពីការពន្យារពេលក្តីបារម្ភអំពីអាយុចំណាស់ជិត90ឆ្នាំរបស់ជនជាប់ចោតដែលមិនអាចឈរតតាំងក្នុងសវនាការនិងក្តីបារម្ភអំពីថវិកាជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគួរធ្វើឲ្យបានលឿននៅពេលជនជាប់ចោតនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិមកការតវ៉ាចំពោះថ្ងៃនេះនៅតែបន្តដំណាលគ្នានេះដែរអ្នកនយោបាយបានយកថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃទី23តុលាជាកូនអុកនយោបាយលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី7ខែមករានិងថ្ងៃទី23ខែតុលានៅតែជាស្នូលវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគបានហៅការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រនេះថាមិនមែនជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ការពង្រឹងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញជំហរផ្ទុយគ្នាយ៉ាងច្បាស់លើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែតុលានៅចំពោះមុខសកម្មជនដែលបានរំលឹកខួបលើកទី23ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកស្រីឡៅខេងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងគណៈកម្មការទី1ដែលជាគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃទី7មករាគឺជាខួបកំណើតទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
7មករាគោលមាន23តុលា
ត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាថ្ងៃទី7មករាគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជំហានដំបូងនៃទំព័ររបបគ្រប់គ្រងថ្មីក្រោយពីរបបកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកហូវាន់យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាការកត់សម្គាល់ពីរបបសង្គមក្រោយពីថ្ងៃ7មករាឆ្ពោះទៅរករបបសង្គមសេរីឯកភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរួមទាំងការឈ្មោះទៅរកការរីកចម្រើន
23ដុល្លារជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងចំណោមថ្ងៃបុណ្យជាតិនានាគឺអត្ថន័យទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពអត្ថន័យអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ភាពប្រទីនប្រទង់ផ្នែកនយោបាយបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងគឺនៅចំថ្ងៃទី23ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែគេច្រើនតែឮជាញឹកញាប់ស្ទើរតែមិនដាច់ពីត្រចៀកពីការរំលឹកគុណូបការៈរបស់ថ្ងៃ7មករាជាពិសេសរាល់ពេលដែលមានការរៀបចំបោះឆ្នោតម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនបើគេស្រង់យកទស្សនៈចម្រុះមកឆ្លុះបញ្ចាំងថ្ងៃ7មករាបាននាំមកនូវការកត់សម្គាល់ចំនួន2ដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺទី1យ៉ាងជាក់ស្ដែងនោះថ្ងៃ7មករាបានកត់ត្រាជ័យជំនះទៅលើពួកខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់ហើយថ្ងៃនេះបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរីឯការកត់សម្គាល់ម្យ៉ាងទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងការចូលលុកលុយនិងត្រួតត្រារបស់កងទ័ពវៀតណាមការកត់សម្គាល់ទី2នេះដោយសំអាងទៅលើការដឹកជញ្ជូនធនធានមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមធនធានទាំងនោះដែលប្រមូលបានក្រោយពីរបបពួកខ្មែរក្រហមបានដួលរលំរួមទាំងធនធានព្រៃឈើត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងការចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តនយោបាយនិងការត្រួតត្រារយៈពេលយូររបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងការដាក់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ត្រង់ចំណុចទី2នេះមិនមែនជាការយល់ឃើញនិងការផ្ដល់តម្លៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះថ្ងៃ7មករានោះទេអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកមកនិយាយនោះគឺថ្ងៃទី7មករាជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយសារទាំងនេះបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចងចាំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ជាអ្នកស្រោចស្រង់ជីវិតពលរដ្ឋពីការកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមសារនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនលើកមកហើយទៅលើការចងចាំនិងការបោះឆ្នោតជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់ទ្រឹស្ដីនយោបាយដោយទន្ទឹងចាំមាត់លើថ្ងៃ7មករាទំនងជាមានការប្រែប្រួលប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកបានបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រចំនួន22អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាថ្ងៃបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនាំនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់រាល់ជម្លោះផ្ទៃក្នុងនៃភាគីប្រដាប់អាវុធនានានិងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន18ក៏បានសម្ដៅទៅលើការបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធានានូវបូរណភាពទឹកដីនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់ជាផលអវិជ្ជមាននោះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីខ្មែរក្រហមចូលរួមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកខ្មែរក្រហមដែលបានដិតដាមដោយរឿងអាស្រូវកັບសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមើលឃើញថាទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃ7មករាដូចគ្នាសម្រាប់ធ្វើនយោបាយដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកដំឡៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថាជាថ្ងៃដែលនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ចង់ធ្វើបិចថែរក្សាការដឹងគុណ7មករាអញ្ចឹងទៅថែថ្ងៃមួយគាត់បោះស្រាយថាការបញ្ចប់បោកខ្មែរក្រហមគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺតែងតែធ្វើម៉េចដើម្បីលុបចោលនៅគុណហ្នឹងហើយបន្តថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលធ្វើអាណានិគមប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅហើយអញ្ចឹងហើយក៏ព្យាយាមជំរុញដូរដែលនាំមកខ្មែរយើងមានជាតិតៃឬមកមានខ្មែរយើងចាប់ដើមនឹងការរួមគុំគ្នានេះគឺថ្ងៃ23តុលា
ធ្វើបាទដូច្នេះក្តីលោកអ៊ូវីរៈស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរដែលមានជំហរផ្ទុយគ្នាពីនិតឡើងវិញហើយទទួលស្គាល់ការពិតមួយនៅជុំវិញការខ្វែងគំនិតនេះ
នយោបាយគួរតែទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមផងជាថ្ងៃដែលប្រទេសវៀតណាមធ្វើអាណានិគមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក្នុងន័យនៃមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងហើយកុំយកមកបំភ្លៃដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនអានេះខ្ញុំមើលទៅយើងអាចទទួលយកបានសងខាងហើយថ្ងៃ23តុលាក៏ជាថ្ងៃសំខាន់ហើយចំពោះខ្ញុំថ្ងៃទាំងពីរនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលខ្មែរយើងគួរតែរៀនសូត្រគួរស្វែងយល់ហើយគួរតែជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលកំពុងតែប្រឈមនៅបច្ចុប្បន្ន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានចាត់ទុកថាថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃទី23ខែតុលាគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលបានលុបថ្ងៃទី23ខែតុលាពីបញ្ជីបុណ្យជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកពីការងារការបកស្រាយជាច្រើនបានកើតឡើងនៅពេលនោះដោយយកមូលហេតុថាទំនងជាដោយសារមូលហេតុនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកផលចំណេញទៅលើអ្វីដែលជាស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្ដល់ផលចំណេញនយោបាយដល់បកគូប្រជែងរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងពន្យល់ថាថ្ងៃទី23ខែតុលាគ្រាន់តែជាកូនមួយដែលកើតឡើងចេញពីថ្ងៃទី7មករាតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺមានន័យថាថ្ងៃទី7មករានៅតែជាថ្ងៃដែលមានតម្លៃលើសលប់សរុបឲ្យគ្លីមកវិញទាំងថ្ងៃទី7មករាទាំងថ្ងៃទី23ខែតុលាសុទ្ធតែបានបង្ហាញនូវគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៅក្នុងនោះដូចគ្នាគ្រាន់តែមានកម្រិតនិងសន្តានធ្ងន់ឬក៏ស្រាលជាងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជំទាស់និងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនយល់ថាថ្ងៃទី23ខែតុលាបានបង្វែរប្រទេសកម្ពុជាពីរបបមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ថាគ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីសហើយបានប្ដូរទៅជារបបសង្គមសេរីបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទីផ្សារសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នាពេលយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលចេញមកការពារខ្លួនបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកញឹមបូរ៉ាដែនអ្នកនិពន្ធសិភើខ្មែរក្រហម និងកម្មវិធីអប់រំភាគទី130ស្ដីអំពីទីផ្សារនៃមុខវិជ្ជា STEM តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជិញ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើកិច្ចចរចាអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីតែចរចាទេហើយថាជាការឆាប់រហ័សពេកក្នុងការនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Kerry មានឡើងនៅក្រោយជំនួបរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង Yoon Jung-sae កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថានៅមុនអាចមានកិច្ចចរចាគ្នាបានសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការឲ្យមានការប្រកាសប្រជាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រុងប្រៀបធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងគោរពតាមបទដ្ឋានអាកប្បកិរិយាលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរក្រុមបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនៅក្នុងចំណោមពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចអំពីទិសដៅអនាគតនៃយុទ្ធនាការមិនគោរពតាមខាងស៊ីវិលរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យបានសម្រេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសចិននេះដែលមានលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពលោក Ivan Broadhead រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងថាដែលនៅទីនោះយុទ្ធនាការរបស់ពួកសកម្មជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលក្នុងឆ្នាំ2017បានទទួលការលើកកម្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកមេដឹកនាំក្រុមបាតុករបានបដិញ្ញាថានឹងប្រម៉ាយប្រមូលបាតុករឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យលោក Alex Show អគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធក្រុមនិស្សិតក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះជាការចាំបាច់ក្រោយពីពួកនិស្សិតគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានសម្បទានមុតចត់មួយស្ដីអំពីការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតុលាការភេរវកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសឲ្យអ្នកជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងការកាត់ក្បាលអ្នកកសែតអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Daniel Pearl កាលពីឆ្នាំ2002ឲ្យរួចទោសតុលាការនេះបានសម្រេចការពីថ្ងៃប្រហ័សថាឲ្យដោះលែងឈ្មោះ Kari Hashim ដោយនិយាយយោងថាខ្វះភស្តុតាងពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោក Hashim កាលពីឆ្នាំ2005ហើយបានដាក់លោកក្នុងគុកនៅក្នុងទីក្រុង Hyderabad ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Pearl ដែលជាប្រធានការិយាល័យរបស់កាសែត The Wall Street Journal ក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនៅពេលដែលលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2007និស្សិតក្មេងម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានវិទ្យាល័យរបស់ផងខ្លួននៅជិតទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington កាលពីថ្ងៃសុក្របណ្ដាលឲ្យសិស្សម្នាក់ស្លាប់និងបណ្ដាលឲ្យសិស្ស4នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅមុននិស្សិតនេះសម្លាប់ខ្លួនឯង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារ៉ាតអាមេរិកនាពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325 និង 1075 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.